สช.เรามีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตามพรบ.สุขภาพแห่งชาตินะครับลักษณะการทำงานของงานตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติที่มีหน้าที่ประสานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งบวกและลบเนี่ยเป็นลักษณะการทำงานแบบประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มีหน้าที่หลักก็คือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายโดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายสาธารณะที่จะมีเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับคราวนี้ในกฎหมายเนี่ยจะเขียนไว้ว่าเวลาทำงานไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำต่างๆนั้นก็ให้เปิดเผยให้สาธารณะทราบเป็นกระบวนการที่เรียกว่าคล้ายๆไม่ใช่ไปทำนโยบายโดยที่ไม่สังคมไม่ได้รับรู้นะในกฎหมายจะเขียนไว้ชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณะทราบนะครับอันนี้ในฝ่ายเลขาก็เลยคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับแร่ใยหินเนี่ยซึ่งก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาเป็นระยะเนี่ยก็ถึงจุดที่เผอิญในช่วงนี้ทางสช.ได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับที่ขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็เลยคิดว่าถือโอกาสสรุปประมวลเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เรียนต่อสาธารณะนะครับผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายว่าเรื่องนี้มันเป็นมาเป็นไปยังไงและมีประเด็นสำคัญที่น่าจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับแร่ใยหินเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการเสริมความคงทนที่มันจะเข้าไปสู่ในวัสดุเครื่องใช้หลายๆอย่างด้วยกันในชีวิตที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็มีประเทศที่ส่งออกแร่ใยหินเป็นประเทศใหญ่ๆอยู่บางประเทศนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีการติดตามจากฝ่ายวิชาการตลอดว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาต่อสุขภาพมันมีผลกระทบต่อเรื่องของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องแร่ใยหินที่มันนำไปสู่การเป็นการพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งนะครับก็มีกระบวนการทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องมาในระดับสากลมาโดยตลอดนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งก็เป็นองค์การสำคัญที่ดูแลเรื่องสุขภาพก็จับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้ความเห็นในทางวิชาการไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าทิศทางในการเรื่องแร่ใยหินเนี่ยทิศทางสำคัญคือจะต้องมีการระงับใช้ที่เรียกว่าแบนนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกเนี่ยที่ไหนจะมีความสามารถที่จะดำเนินการมาตรการนี้ได้ช้าหรือเร็วกว่ากันนะครับซึ่งก็ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ย เขาก็จะพยายามจะมีมาตรการในการลดการใช้แร่ใยหินเพื่อจะไปสู่จุดที่เรียกว่าจะเลิกใช้ในที่สุดนะครับแตกต่างกันในบ้านเราเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองและเครือข่ายวิชาการทั้งหลายเนี่ยก็ได้จับเรื่องนี้มายาวนานนะครับยาวนานวันนี้ผมได้แจกเอกสารแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าพัฒนาเรื่องการดำเนินงานกรณีทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินเนี่ยอันนี้เราจับเวลาตั้งแต่ปี49ถึง56เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วมีผู้คนขับเคลื่อนเรื่องนี้พยายามทำมานานนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องนี้มันกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลสุขภาพประชาชนเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมีการดำเนินการตั้งแต่ปี4950ผมไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่ามีความพยายามที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินมาโดยตลอดแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในตรงที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีเครือข่ายวิชาการจำนวนมากได้เข้ามาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะสมาคมโรคการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมไทยนะครับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานนะครับสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจสำหรับบ้านเราที่เครือข่ายวิชาการทั้งหลายได้ให้ความสนใจมากแล้วก็ดำเนินการศึกษาวิจัยผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับจนถึงปี2552สมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานนะครับซึ่งก็เป็นมาจาก3สมาคมรวมทั้งมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่มีการรณรงค์เรื่องนี้ก็ได้มีการผลักดันในเรื่องของการที่จะให้มีการประกาศ ให้มีการกำหนดฉลากเรื่องของการให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหินเป็นสินค้าควบคุมในที่สุดสคบก็ดำเนินการเรื่องนี้นะครับสคบดำเนินการเรื่องนี้มีการประกาศปี53นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าความก้าวหน้าหน่วยงานของรัฐในบ้านเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพนะครับต้องบอกว่าสคบนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็มีการทำข้อเสนอมาตรการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหินซึ่งเราก็ต้องทราบว่าที่ผ่านมาก็มันก็มีแร่ใยหินอยู่ในสินค้าหลายๆชนิดที่มันผลิตอยู่ในบ้านเรานะครับขั้นตอนเขาก็คือประกาศให้เป็นมีฉลากซะก่อนว่ามันอันตรายนะแล้วก็พยายามจะมีมาตรการต่างๆซึ่งอันนี้ก็ทางสคบก็ถูกฟ้องนะถูกฟ้องแต่ในที่สุดแล้วเมื่อปี2555เนี่ยศาลยกฟ้องไปแล้วซึ่งก็บอกว่าที่สคบออกประกาศเนี่ยถูก เป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชนนะครับอันนี้ก็มีการเสนอประเด็นนี้เนี่ยการยกเลิกแร่ใยหินเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนเข้าไปในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3เมื่อเดือนธันวาคม2553ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกนะครับในสังคมไทยก็คือเพราะเรามีกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ภาครัฐภาควิชาการภาคประชาชนแล้วมาทำงานด้วยกันทำนโยบายพัฒนานโยบายเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายด้วยกันแล้วในปีนั้นก็ได้มีการเห็นชอบเรื่องของมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินผมเล่าก็เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันค่อยๆก่อนี่ว่านะฮะไม่ใช่อยู่ดูวันเดียวปุ๊บเกิดได้มันก่อขึ้นมาแล้วพอได้มติออกมาที่เป็นทุกฝ่ายมาร่วมกันทำมติเนี่ยนะครับไม่ว่าตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมอยู่ด้วยนะครับตัวแทนองค์กรต่างๆรวมทั้งเอกชนก็ร่วมอยู่เนี่ยได้มีมติร่วมกันซึ่งอันนี้ก็ทำให้นำไปสู่การเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2554นะครับคณะกรรมการสุขภาพชาติที่นายกเป็นประธานก็เห็นชอบเรื่องนี้ตอนนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีตัวแทนรัฐมนตรีสาธารณสุขเข้าประชุมด้วยคือคุณหมอพรเทพแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นองค์กรสำคัญในการที่มีส่วนผลักดันให้เกิดมตินี้แล้วก็เห็นชอบผ่านเข้าไปในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีรัฐมนตรีทุกกระทรวงอยู่ในนั้นก็เห็นชอบมตินี้นะครับมติผมจะยังไม่ลงไปในรายละเอียดของมันนะครับมันก็มีมติอยู่ในนั้นหลักของมันก็คือในมตินี้ค่อนข้างจะพูดชัดเจนว่าจะทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินในปี2555คือในเวลา1ปีนะครับหลังจากนั้นก็ไปเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็มอบให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไปทำแผนในการปฏิบัตินะครับมันก็มีตั้งแต่นำเข้าได้ไหมถ้านำเข้าได้แล้วสินค้าไหนเนี่ยให้มีสารทดแทนได้แล้วก็ให้เลิกในเวลาเท่าไหร่นะครับโดยมีหลักว่าในมติเขาบอกว่าให้หมดไปในปี55 ในขณะเดียวกันก็บอกให้กระทรวงสาธารณสุขไปศึกษาเรื่องระบบข้อมูลเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานเรื่องผู้ป่วยที่มีผลกระทบมาจากแร่ใยหินด้วยนะครับทีนี้เมื่อดำเนินการทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ไปจ้างคณะนักวิชาการจากมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะเป็นการเขียนแผนนะครับในขณะเดียวกันสคบก็ได้การคณะกรรมการโฆษณานะครับก็ได้มีการพิจารณาเรื่องมีบริษัทหนึ่งที่เขียนข้อความที่เสื้อยืดนะครับซึ่งก็มาทำให้ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับอันนี้ก็สคบก็ดูแลตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการค้าไทยรัสเซียซึ่งมันไปเกี่ยวอะไรเพราะว่ารัสเซียส่งออกแร่ใยหินและเราเป็นลูกค้ารายใหญ่ทีเดียวนะครับก็จะเกี่ยวข้องกันเมื่ออันนี้ผมไป56แล้วจริงๆมันตั้งแต่55นะครับก็มีการทำงานหลายเรื่องซึ่งไม่ว่าเดือนมกราคม55นะครับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จนไปถึงเดือนกรกฎาคม55ที่ผมเรียนแล้วตะกี้นี้ศาลปกครองก็ยกฟ้องสคบแล้วก็มีการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับมีการประสานงานทั้งฝ่ายราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายนักวิชาการเครือข่ายต่างๆกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมทำงานรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่เป็นตารางเนี้ยนะครับคราวนี้ในปีล่าสุดปี56นะครับ56การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เสร็จแล้ว คณะกระทรวงอุตสาหกรรมก็นำเรื่องนี้มาประกอบการพิจารณาซึ่งในเดือนมีนาที่ผ่านมาก็จะมีคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องไปคุยเรื่องนี้อีกนะครับคณะกรรมการสาธารณสุขซึ่งก็มีทั้งแพทย์และไม่ใช่แพทย์ที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับก็มีข้อสรุปว่าควรจะเร่งยกเลิกการดำเนินการโดยเร็วแล้วก็เพราะว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนนะครับอีกหน่วยหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้และทำงานเรื่องนี้ตลอดคือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เสนอแนะต่อรัฐบาลว่าควรจะดำเนินการเร่งรัดเรื่องนี้เรื่องทำให้สังคมไทยไร้แร่ใหญ่หินตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยเร็วสุดท้ายนี้ก็กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาเรื่องนี้สืบเรื่องมาจากมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เป็นมติครม.เมื่อปี54นะครับเมษา54นะถ้าผมจำไม่ผิดครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะขึ้นมาศึกษาข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความคืบหน้าสุดท้ายนะครับที่ผมเรียนแล้วว่าที่มาของการที่ให้ข่าวต่อสาธารณะก็คือว่าทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ขอความเห็นมานะครับในข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในอาจจะเป็นอังคารหน้าหรืออังคารถัดไปเร็วๆนี้นะครับโดยสรุปก็คือว่าการได้มีการทำงานทางด้านวิชาการทางด้านรับฟังความเห็นต่างๆแล้วก็มีข้อเสนอต่อการทำแผนในการลดในการยุติในการใช้แร่ใยหินนะครับควรกำหนดระยะเวลาในการยกเลิกการนำเข้าผลิตและจำหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์แร่ใยหิน5ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับ5ผลิตภัณฑ์ด้วยกันโดยมีแผนซึ่งนั้นจะเสนอต่อครม1ก็คือกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับ2กระเบื้องยางปูพื้น3เรื่องของผ้าเบรกและคลัตช์ซึ่งอันนี้แยกเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์และรถบรรทุกใหญ่4ก็คือท่อซีเมนต์ใยหินอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภท1คือเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า400มม.กับ400มม.ขึ้นไปและกลุ่มที่5คือกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคานี่เวลาเราพูดรวมๆเนี่ยแท้ที่จริงมันมี3อันอันที่1คือหลอนเล็กที่2คือหลอนใหญ่นะครับอันที่3คือหลอนคู่จะมี3ประเภทด้วยกันเขาก็มีการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีคณะนักวิชาการศึกษากำหนดระยะเวลาการยกเลิกทั้งหมดที่ผมเรียนนี่อยู่ในประมาณ 2-5 ปีมีตัวเลข2ตัวคือ2ปีกับ5ปีคราวนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็มาทำงานต่อมาเปิดเวทีรับฟังมาอะไรต่างๆนะครับสรุปแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโดยยุบรายละเอียดของกลุ่มทั้ง5กลุ่มเนี่ยยังเป็น5กลุ่มอยู่แต่ไม่แยกย่อยแล้วก็จะกำหนดเป็นว่ากระเบื้องแผ่นเรียบทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเสนอระยะเวลายกเลิก2ปีอันนี้ก็สอดคล้องกับที่มสท.วิจัยมากระเบื้องยางปูพื้นก็2ปีก็สอดคล้องนะครับผ้าเบรกและคลัตช์ซึ่งทางคณะวิศึกษาได้บอกว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์กำหนด2ปีถ้ารถบรรทุกรถโดยสารขนาดใหญ่เป็น5ปีทางข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมยกรวมมาเป็น5ปีทั้งหมดนะครับท่อซีเมนต์2ขนาดที่ผมเรียนแล้ว400มม.กับเกิน400เนี่ยต่ำกว่า400เกิน400ต่ำกว่า400คณะวิจัยเสนอไว้2ปีนะครับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่5ปีข้อเสนอสุดท้ายที่กำลังจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นท่อใหญ่ท่อซีเมนต์ใหญ่หินเป็น5ปีทั้งหมดนะครับก็คือขยายเวลาเพิ่มจากข้อเสนอและกระเบื้องมุงหลังคานะครับซึ่งจะมี3ประเภทที่ผมเรียนแล้วหลอนเล็กเนี่ยเนื่องจากว่าจะต้องพัฒนาเรื่องสารทดแทนอันนี้เขาเสนอไว้5ปีหลอนใหญ่กับหลอนคู่เสนอ2ปีนะครับแต่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังจะเสนอนั้นท่านได้ยุบรวมขยายทั้งหมดเป็น5ปีนะครับประเด็นตรงนี้และถามว่าทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ตอบอะไรไปนะครับที่จะไปประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเราก็ได้ดูเหตุผลข้อมูลทั้งหลายนะครับรวมทั้งข้อมูลในระดับสากลโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกนี่พูดชัดเจนว่าวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโรคที่มาจากเรื่องแร่ใยหินนั่นก็คือการเลิกใช้โดยสิ้นเชิง อันนี้หมายถึงสุดท้ายเลยต้องเลือกใช้โดยสิ้นเชิงเพราะว่าไม่มีทางที่มีมาตรการอะไรที่จะไปป้องกันให้ได้ประสิทธิภาพในการถ้ายังใช้อยู่แล้วจะไปลดโรคนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มีชัดเจนถ้าไม่ต้องไปถกเถียงกันว่าแล้วเมืองไทยมีผู้ป่วยกี่คนนะครับเพราะว่าโรคนี้มันจะใช้เวลาฟักตัวนานแล้วก็ซ่อนเร้นมากนะครับแล้วก็ข้อมูลในระดับสากลเนี่ยที่สำคัญอย่างเช่นประเทศที่เขาส่งออกเองนะครับเขาก็ลดการใช้แร่ใยหินโดยตลอดนะในข้อมูลที่ผมได้ให้กับสื่อมวลชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคนาดาบราซิลจีนรัสเซียคาซัคสถานแม้แต่รัสเซียเองนะฮะส่งออกเยอะเลยแต่เขาก็ลดการใช้แร่ใยหินโดยตลอดนะครับบางประเทศนี่ลดลงต่ำมากแล้วนะฮะแต่เขายังขายสินค้านี้จนมีบางคนก็สงสัยตั้งข้อสังเกตเอ๊ะแล้วเมื่อมันเป็นอันตรายตัวเองก็จะไม่พยายามจะไม่ใช้เพื่อคนของตัวเองแต่ทำไมยังคิดว่าประเทศคู่ค้านั้น เขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันกับเราหรือถึงก็ขายออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับในครั้งนี้ทางสช.ได้ให้ความเห็นไปที่จะประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเราก็ให้ความสนใจกับเรื่องข้อเสนอของการทำแผนของมสท.กับข้อเสนอสุดท้ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นสินค้าที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางมากเลยนะครับเรื่องกระเบื้องแผ่นเรียบเรื่องกระเบื้องยางปูพื้นเนี่ยที่ผมเรียนแล้วนี่ก็สอดคล้องระยะเวลาที่เสนอต่อครม.ก็สอดคล้องกับการศึกษาของมสท.นะครับแต่เรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาซึ่งมีการใช้กันอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรอนใหญ่กับรอนคู่ถ้าจะพูดไปก็คือ3ขนาดนะฮะรอนใหญ่รอนกลางรอนเล็กรอนคู่นี่คือ เขาเรียกเป็นภาษาแบบนั้น2ชนิดเนี่ยปรากฏว่ามีการใช้สินวัสเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ทดแทนมีสารทดแทนแร่ใยหินแล้วนะครับซึ่งมีบริษัทบางบริษัทผลิตจำหน่ายแล้วในสัดส่วนการตลาดที่สูงด้วยก็หมายความว่าสังคมไทยมีทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแล้วสำหรับกรณีกระเบื้องมุงหลังคาหล่อนใหญ่และหล่อนคู่นะครับก็ดูเหมือนว่าการขยายเวลาออกไป5ปีสำหรับรอนเล็กที่เขาเสนอ5ปีเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับก็เป็นการเสนอว่าภายใน5ปีเพื่อทางฝ่ายผลิตจะได้ไปวางแผนปรับการผลิตนะครับแต่รอนใหญ่และรอนคู่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจะไปขยายจาก2ปีเป็น5ปีนะครับเราก็เลยได้เสนอความเห็นนี้ไปประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส่วนคณะรัฐมนตรีนั้นท่านจะพิจารณาอย่างไรก็คงสุดแล้วแต่การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารนะครับถ้าคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีสุขภาพเป็นตัวตั้งก็ดูเหมือนก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ไปขยายเวลาเรื่องรอนใหญ่และรอนคู่จากที่นักวิชาการเสนอไว้ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนให้ไปทำงานมาเองนะครับ2ปีขยายไปที่5ปีแต่เพราะว่าที่ผมเรียนแล้วว่า1พิษภัยอย่างแรกจะเห็นเป็นที่ประจักษ์กระทรวงสาธารณสุขเองแทบไม่ต้องมันต้องมานั่งศึกษาอะไรกระทรวงสุขน่าจะให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังวินิจฉัยโรคป้องกันการสัมผัสแร่ใยหินนะครับเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนถ้าไม่ต้องมาตั้งคำถามอีกว่ามีผู้ป่วยกี่คนแน่และอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าที่เรียนแล้วว่าในทางวิชาการมันพิสูจน์ได้ยากเพราะเนื่องจากมันจะเลื้อรังไปแต่เขาก็นักวิชาการเขามีสมการคำนวณคาดประมาณนะครับว่าปีนึงจะมีคนที่ได้รับป่วยเป็นมะเร็งจากแร่ใยหินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นการคาดการณ์ก็มีประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำหน้าที่ของเขาในการที่เสนอแผนลดเลิกแร่ใยหินต่อคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีที่มาจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับสช.ในฐานะเป็นผู้ประสานกลางเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นของสาธารณะไม่ใช่ประเด็นของสช.เป็นเจ้าของประเด็นแต่มันจะมีคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเด็นร่วมกันสช.ก็มีหน้าที่ให้ความเห็นในนามของฝ่ายเลขาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเราก็เห็นจุดที่น่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ได้คำนึงถึงตรงนี้นะครับทุกอย่างที่เราพิจารณาเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาแบบสุดโต่งอย่างเช่นถ้าอันนี้น่าจะยกเลิกใน2ปี5ปีเราก็ดูเหตุดูผลว่าก็สมควรแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ากระเบื้องอะไรนะหล่อนใหญ่กับหล่อนคู่เนี่ย มีผลิตโดยไม่ใช้สารอยู่แล้วทดแทนได้และเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจากการใช้กระเบื้องไปใช้อย่างอื่นแทนได้แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็แทบจะดูไม่มีเหตุผลที่จะขยายจาก2ปีตามข้อเสนอของนักวิชาการไปสู่5ปีเพื่อยืดให้เรื่องนี้มันเป็นผลกระทบต่อประชาชนนานเกินไปนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านสื่อมวลชนจะถามแล้วมันไปกระทบกับคนเล็กคนน้อยไหมนะครับเราก็ได้มีข้อมูลในการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยพบว่ารอนใหญ่และรอนกลางเนี่ยที่ผมเรียนแล้วมีวัสดุอื่นทดแทนกระเบื้องก็มีนะครับหรือใช้สารอื่นที่เข้ามาแล้วมันทำให้ไม่ต้องใช้เสี่ยงกับแร่ใยหินอันที่สองคือแล้วไอ้แบบนั้นเนี่ยกับที่แร่ใช้แร่ใยหินมันราคามันต่างกันไหมก็มีการไปตรวจสอบเนี่ยตลาดไปสุ่มตรวจเนี่ยพบว่าราคามันต่างกันน้อยมากนะฮะผมมีตัวเลขอยู่ที่อย่างเช่นเขาไปสุ่มหลายจังหวัดมากนะครับอย่างต่างกันเช่นใช้แร่ใยหินเนี่ยอันนี้รอนอะไรรอนคู่นะครับ52บาทต่อแผ่นถ้าไม่ใช้แร่ใยหิน53บาทอย่างเงี้ยนะครับ อีกบางแห่งก็เป็น52 54นะครับมีเฉพาะบางมันขึ้นอยู่กับชนิดยี่ห้อด้วยนะบางยี่ห้อนี้อาจจะไปใช้ยี่ห้อดีๆที่มันอาจจะเป็นคงทนหน่อยก็มีประมาณ52กับ63บาทแต่ถามว่าชาวบ้านโดยทั่วไปจะเดือดร้อนไหมถ้าไม่ไปติดยี่ห้อก็ไม่เดือดร้อนถ้ามันต่างกันน้อยมากนะครับน้อยมากเช่นเมื่อกี้ที่ผมเรียน52บาทกับ53บาท52บาทกับ54บาทซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันไม่ใช่ต่างกันเป็นเท่าๆแบบนั้นนะครับแต่จะลดความเสี่ยงเรื่องโรคจากแร่ใยหินได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามันมีและไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเพราะเนื่องจากว่ามันมีทางเลือกนะฮะที่ผมเรียนแล้วมีทางเลือกส่วนเรื่องรอนเล็กก็จะเป็นการวางแผนเรื่อง5ปีเหมือนที่ข้อเสนอนะฮะอันนั้นเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็คิดว่ามันต้องมีเวลาเปลี่ยนผ่านในบ้านเรานะครับในกรณีนี้เนี่ยทางระดับสากลก็เฝ้าดูประเทศไทยพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าถือว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวในใบสานะแบบนี้แล้วก็มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนมาโดยตลอดแล้วก็รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญที่มีมติเมื่อเดือนเมษา2554ไว้นะครับตอนนี้ก็ไปขั้นเรื่องการเห็นชอบแผนเพื่อจะให้มันไปสู่การปฏิบัตินะครับก็เป็นการเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเหตุผลมี2ข้อโดยสรุปนะข้อที่1ก็บอกว่าเนื่องจากว่าคล้ายๆต้องให้รอการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพก็คือเนื่องจากว่าในตอนมีมติคณะรัฐมนตรีคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาด้วยใช่มั้ยผลกระทบการเฝ้าระวังอะไรต่างๆแต่ในทางวิชาการนักวิชาการก็บอกว่าเหตุผลข้อนี้ก็ไม่มีเหตุผลไม่มีน้ำหนักเพราะว่าวิชาการระดับโลกเนี่ยที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศไว้ชัดเจนเนี่ยก็คือไม่ต้องไปรอเรื่องไปนับจำนวนผู้ป่วยแล้วมันมีผลกระทบที่รุนแรงแล้วเรื้อรังแล้วมันฟักตัวช้ามากแล้วเขาพูดมาตรการชัดเจนนะให้ยกเลิกวิธีเดียวในการที่จะลดเรื่องนี้คือใช้คำว่า eliminate คือเลิกใช้นะครับคือแบนนั่นแหละนะเหตุผลที่สองคือกระทรวงอุตสาหกรรมคงได้ไปรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการแล้วก็เกรงว่าจะได้รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะอันนี้เราไม่รู้แหละว่าหมายถึงส่วนใดบ้างแต่ข้อมูลที่เราพบว่าร้อนใหญ่และร้อนคู่เนี่ยมีการผลิตโดยไม่ใช้สารแร่ใยหินเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของสินค้าที่อยู่ในท้องตลาดแล้วนะจริงๆก็แทบจะไม่กระทบอะไรมากแต่ก็อาจจะมีกระทบกับบางบริษัทบางอะไรที่ยังผลิตโดยใช้แร่ใยหินอยู่นะครับเหตุผลใหญ่ๆมี2ข้อเนาะ
ที่บอกว่าระยะเวลา2ปีค่ะคือนับจากวันไหน
เ
นี่ยคะ
ก็ตั้งแต่วันน่าจะตั้งแต่วันที่เขามีมตินะครับถามว่ามันช้าไปไหมก็มติสมัชชาสุภาพบอกว่าให้โต้แบนคือแบนทั้งหมดภายในปี55อันนี้ก็เป็นมติสุดเลยนะที่เขาเขียนไว้คณะรัฐมนตรีก็รับหลักการอันนี้แหละแต่ในทางปฏิบัติคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องดูการปฏิบัติจริงก็ถึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปวางแผนจริงๆไปวางแผนปฏิบัติการเนี่ยก็ นัยยะของมติสมัชชาก็คือน่าจะเสร็จภายในปี55แต่ในทางปฏิบัติจริงๆก็ต้องเขาก็ไปตั้งไปจ้างให้นักวิชาการมาวิจัยถึงแม้มันเนิ่นนานมาในวันนี้ปี56นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรจะปล่อยมันเนิ่นนานไปแต่ก็จะไปย้อนกลับไปว่าทุกอย่างจะไปแบนในปี55มันเลยเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าถ้าเขามีมติเมื่อไหร่ก็น่าจะนับจากตรงนั้นนะครับ
ถามอีกนึงในแง่การให้ความเห็นของสช.ค่ะอันนี้แยกส่วนของกระทรวงสาธารณสุขอีกไหมคะ
เราคนละหน้าที่กันคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่ดูแลการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามพรบสุขภาพซึ่งพรบสุขภาพจะมองเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องแค่การแพทย์และสาธารณสุขแล้วมองว่าเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นข้อเสนอนโยบายต่างๆมันจะมาจากหลายภาคส่วนนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเล่าในชาร์ตในตารางเนี่ยจะเห็นว่าคนเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาในกระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยเป็น3สมาคมแล้วก็จัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เขาจับเรื่องนี้อยู่นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนเสนอประเด็นเข้ามาแต่ถ้าดูการเคลื่อนไหวกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องในขั้นตอนสมัชชามีส่วนร่วมในขั้นตอนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีส่วนร่วมในออกในการพิจารณามติสมัชมติเรื่องนี้ในครม.นะครับก็เดินมาด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นอะไรฮะคนละหน้าที่อ่ะคนละบทบาททางส่วนของผมดูแลเรื่องตามพรบสุขภาพสร้างนโยบายสาธารณะที่มีส่วนร่วมหลายฝ่ายกระทรวงสุขก็อยู่ในกระบวนการนั้นด้วยเป็นส่วนหนึ่งประกอบหนึ่งนะครับส่วนความเห็นกระทรวงสาธารณสุขต่อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ไม่ได้สามารถไปก้าวล่วงได้นะครับแต่เท่าที่ทราบจากการมีการตั้งชุดการศึกษาข้อเท็จจริงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเนี่ยในระยะหลังเนี่ยก็เราได้มีส่วนร่วมด้วยเราก็ไปอยู่ในกรรมการไม่ได้อยู่ทำไมไม่ได้อยู่กรรมการแต่ทางเครือข่ายที่เขาเสนอเนี่ยก็อยู่ในกรรมการนั้นทราบว่ามีเสียงเปลี่ยนไปนิดหน่อย
ในแง่ว่าอาจจะไม่สนับสนุนการแบนหรอคะหรือยังไง
ไม่ทราบก็คืออันนี้ก็มีข่าวไปอยู่แล้วอยู่พอสมควรนะคือเราไม่ได้ไปหรือคนระบบบาทอ่ะปกติแล้วก็ถ้าดูตามบัตรตารางนี้ก็จะเห็นว่ากระทรวงสุขขยันขันแข็งและเป็นตัวหลักนะฮะโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคติดกรมควบคุมโรคแล้วก็ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณหมอพรเทพซึ่งเป็นที่ดีท่านก็เคยเป็นตัวแทนรัฐมนตรีอยู่ในคณะกรรมการสุขภาพชาติวันที่พิจารณามตินี้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับเราก็ดูเอ๊ะทางฝ่ายวิชาการทางฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้ของกระทรวงเนี่ยก็ขยันขันแข็งต่อเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็เห็นพ้องต้องกันครับเพราะว่ากระทรวงสุขก็จะทำงานในองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิดมติต่างๆข้อมูลวิชาการข้อเสนอแนะของกระทรวงขององค์การอนามัยโลกกระทรวงสุขก็จะกระทรวงสุขเราก็ให้ความร่วมมือเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ตอนนี้จะเสียงเปลี่ยนหรือไม่ยังไงนี่ก็ต้องไปดูผมก็ไม่สามารถก้าวล่วงอะไรไปได้มากกว่านี้เขาเสนอแล้วครับเขาเสนอแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูว่าเรื่องนี้ที่จะเสนอมันเกี่ยวกับหน่วยงานใดบ้างนะครับปกติเขาจะถามส่วนราชการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงสุขก็จะได้รับถามความเห็นอันนี้ด้วยแน่นอนนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ถามมาที่สชด้วยเพราะว่าท่านก็คงไปตรวจสอบเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นมติที่มาจากสมัชชาสุขภาพมาจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่านก็เลยถามมาที่นี่ด้วยนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสตอบให้ความเห็นไปและที่ผมเรียนแล้วว่าเนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพชาติและสช.ทำงานภายใต้พรบสุขภาพซึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องทำงานกับสาธารณะด้วยนะครับไม่ใช่ตอบโดยที่เป็นเรื่องลับจดสังคมไม่ได้รับรู้เราก็เลยได้ถือโอกาสมานำเสนอให้สื่อมวลชนได้สังคมได้รับทราบข้อมูลในส่วนที่เราเกี่ยวข้อง
ถามนิดนึงค่ะในแง่การให้ความเห็นของหน่วยงานรัฐอะค่ะกับการศึกษาของกระทรวงอะค่ะสองตัวเนี่ยมันแยกส่วนกันไหมแล้วก็มันจะมีพลังในการขับเคลื่อนอะค่ะต่างกันหรือเปล่าคะหรือมันอยู่ในส่วนเดียวกันนะคะ
ไม่เข้าใจคำถามอธิบาย
มายถึงในแง่การให้ความเห็นนะคะที่สำนักเลขาธิการก็ขอความเห็นนะคะส่วนนึงแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีคณะกรรมการศึกษาอีกชุดนึงทีเนี้ยในแง่ว่าพอข้อมูลออกมาสรุปแล้วอะค่ะข้อมูลการศึกษาตัวเนี้ยจะมีผลเยอะกว่าความเห็นตรงนี้หรือเปล่า
อ๋อผมเข้าใจว่าความเห็นปกติแล้วเวลาเข้าคณะรัฐมนตรีแบบเนี้ยความเห็นเขาถามเนี้ยคนที่จะตอบไปคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับรัฐมนตรีก็ต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงก็คือกรมควบคุมโรคแล้วก็เนื่องจากกระทรวงก็ตั้งกลไกเรื่องศึกษาข้อเท็จจริงมาด้วยเขาก็คงต้องถามในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ประมวลข้อเสนอเข้าไปซึ่งอันนี้เราไม่รู้แล้วว่าข้อเสนอนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าสื่อมวลชนถามกระทรวงด้วยว่าเนี่ยเขามีเรื่องนี้กระทรวงตอบกระทรวงมีความเห็นไปยังไงด้วย ก็อาจจะดีนะจะได้ทำให้แต่ทางกระทรวงจะบอกหรือไม่ก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถไปก้าวล่วงตรงนั้นได้ว่าสรุปแล้วกระทรวงจะตอบไหมว่าตอบไปว่าอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นขณะนี้จะเห็นว่าการตัดสินใจอะไรเชิงนโยบายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเด็ดเสร็จเด็ดขาดถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีท่านมีหน้าที่บริหารประเทศเป็นศูนย์กลางเนาะแต่คณะรัฐมนตรีก็ต้องฟังรอบด้านมากขึ้นหนึ่งฟังส่วนราชการต้องฟังแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขครับเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ดูแลสุขภาพคุ้มครองสุขภาพประชาชนมาเป็นเวลายาวนานเป็นหลายสิบปีนะครับแล้วก็มีคุณงามความดีมีอะไรดูแลเรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผลงานเป็นที่ประจักษ์มามากมายนะครับโดยจุดยืนกระทรวงสุขก็คือยืนอยู่เรื่องของสุขภาพประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของเงินหรือธุรกิจนะครับอันนี้ก็ยาวนานมาอย่างนี้กระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็มีหน้าที่ดูแลเรื่องส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่ท่านก็ไม่ใช่ส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยที่เรียกว่าท่านไม่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนก็จะเห็นชัดเจนกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็จะทำแผนเนี่ยก็เคารพในมติคณะรัฐมนตรีรู้ว่ามีผลกระทบท่านก็ไปหาคนมาช่วยศึกษาวางแผนทำแผนเสนอแบบในดุลพินิจของท่านกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องเขาถามไปที่ไหนหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบแต่ในส่วนที่เรารู้คือถามมาที่นี่แล้วเราก็มีส่วนร่วมแต่ยังไงก็ตามจะเห็นว่าเรื่องนี้มันจะมีกลุ่มเครือข่ายภาคีองค์กรนะที่เป็นคนที่สนใจและติดตามอย่างเช่นสคบเงี้ยสคบนี่ต้องถือว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้เยอะนะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมนะครับสมาคมต่างๆผมจะไม่ค่อยเคยเห็นปรากฏการณ์ที่เวลามันมีประเด็นแบบนี้แล้วมีนักวิชาการจากหลายหน่วยมากครับทำงานร่วมกันเชื่อมโยงกันแล้วก็ติดตามประเด็นเหล่านี้โดยตลอดนานๆจะมีปรากฏการณ์นี้ทีนึงซึ่งเป็นเรื่องน่าเรียนรู้อย่างมากนะครับเราจะเห็นว่าสมาคมต่างๆเนี่ยแล้วก็นักวิชาการเหล่านี้อยู่กันหลายที่มากนะอยู่มหาลัยหลายแห่งนะครับอยู่ในองค์กรสำคัญอย่างสวทช.ด้วยใช่ไหมมีหรือวช.วิจัยให้เงินวิจัยก็แสดงว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เรื่องเหล่านี้มีหลายที่หลายหน่วยให้ความสนใจแล้วติดตามแล้วศึกษานะครับแล้วก็ไม่ใช่อยู่เฉยมีความพยายามที่จะผลักดันเคลื่อนไหวและดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพนี้ก็หมายความว่ากระทรวงสุขก็เป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพที่จะมีส่วนให้ข้อคิดเห็นหรือบอกว่าจะไปทางไหนหรือจะเอาอย่างไรนะครับแต่คงไม่ใช่เป็นเจ้าเดียวและไม่ใช่เป็นเสียงเดียวในการที่จะบอกกับสังคมว่ามันควรจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งดูแลบริหารทั้งบ้านเมืองคงฟังรอบด้านแหละนะฟังกว้างขวางมากกว่าที่จะเป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับอย่างสช.นี่เราก็มีความเห็นในส่วนนี้จากข้อมูลจากกระบวนการที่ว่ามาทั้งหมดก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น